Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында «Татнефтехим Инвест Холдинг» акционерлык җәмгыятенең директорлар советы утырышын үткәрде. Утырышта кайбер инновация проектлары тәкъдир ителде. Сибур Холдинг компаниясе вәкиле төзелештә һәм торак коммуналь хуҗалыгында полимер материалларны куллануны арттырырга, капиталь ремонт вакытында диварларны өстәмә җылытырга тәкъдим итте. Лазер технологияләре үзәге белгеше металларны термик эшкәртү һәм эретүнең яңа технологияләрен бәян итте. Алар моңа кадәр Америка Кушма Штатлары һәм Германиядән сатып алынган кайбер төр детальләрне үзебездә җиштерү мөмкинлеген бирә. Рөстәм Миңнеханов бу юнәлештә Казан техник университетының лазер үзәге белән инвестиция венчур фондының бергәләп эшләү кирәклеген билгеләп үтте. Утырышта Татарстандагы төзелеш объектларында Екатеринбургның ВМП холдингында җиштерелгән коррозиягә каршы металларны кирәк куллану мәсьәләсе дә каралды. Бу материаллар кырмаларны һәм җиһазларны комплекслы сакларга булыша. Рөстәм Миңнеханов юл төзелешендә җирасты коммуникацияләрен үткәрүдә заманча технологияләр һәм материаллар куллануның әһәмиятен билгеләп үтте. Резервуарларны нефть продуктларыннан чистарту өчен илдә уникаль робот җайланмасы эшләнгән. Аның белән видео элемтә режимында идарә итеп була. Татарстан рәисе яңа җайланмаларның мөмкинлекләрен ачыклау өчен аларны республика предприятиеләрендә кулланырга тәкъдим ясады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында республиканың кеше нефть компанияләре җитәкчеләре белән киңәшмә үткәрде. Анда 2023 елның 9 айындагы эш нәтиҗәләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, 3-нче кварталга йомгак, якын көнчыгыштагы тотрыксыз геосияси вазгыят шартларында ясала. Бу дөньядагы финанс һәм товар чимал базарларында үзгәрешләрне көчәйтергә мөмкин. Татарстанда 9 айда 26 миллион 452 мең тонна нефть чыгарылган. Шуның 5,3 миллион тоннасы кеше нефть компанияләренә туры килә. Ел ахырына кадәр алар бу күрсәткечне 7 миллион тоннага җиткәрергә планлаштыра. Ростехнадзор оешмасының Идел буе идарәсе җитәкчесе Азат Мөбәрәкшин билеп үткәнчә, республикада 31 кеше нефть компаниясенә карата контроль күзәтчелек эшчәнлеге алып барыла. Алар 305 куркыныч җиештерү объектын эксплуатацияли. 3-нче квартал нәтиҗәләре буенча Ростехнадзор белгечләре 14 планлы тикшерү үткәргән. Алар барышында 193 хокук бозу очрагы ачыкланган. Әлеге кимчелекләрне бетерү өчен чаралар планы билгеләнде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Лаюш районы территориясендә юл әйләнәсе эшли торган Казан Марина курорты проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмә үткәрде. Хөкүмәт йортында узган очрашуда туризмлыкта РФ корпорациясе вәкилләре, инвесторлар катнашты. Әңгәмәдәшләр проектны гамәлгә ашыру буенча беренче адымнар, проектлау вакыты, кирәкле инфраструктура төзелешен финанслау механизмнары һәм чыганаклары турында фикер алышты. Быел сентябрь башында туризмлыкта РФ корпорациясе Рөстәм Миңнехановка һәм корпорация директорлар советына Казан Марина туризм территориясен комплексы үстерү мастер-планын тәкъдим итте. Җир кишәрлекләре, транспорт белән тәэмин итү, туристлар агымы анализланды, проектның шәһәр төзелеше концепциясе, инфраструктура объектлары исемлеге, фирма стиле, дизайн код эшләнде. Казан Марина курорты киләчәктә Идел буе федераль округының тарихи төньяк өлешендә хәзерге территориясе буенча уза торган Бөек Идел юлы төбәгара туризм маршрутының үзәге булыр дип көтелә. Татарстан Дәүләт Советында ветераннар арасында Балкыш 8-нче республика үзешчән башкаручылар фестивалінің ұйыштыру комитеті утырыш узды. Онда шираттағы фестивальге старт берілді. Зона этабы 2024 елның мартыннан апреліне қадар, сыңғы этап келесі елның майында узашақ. Фестиваль Бөек Ватан сугышында жеңүгә багышлана. Утырышны Дәүләт Советы рәисе, ұйыштыру комитеті рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Балкыш фестивале бүгенге көндә Татарстанда өлкәннәр белән эшләү нисбәтеннән иң зур иҗади проект. Бу елларда фестиваль республикабызның мәдәни тормышында үз урынын тапты дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Балкыш фестивале Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, муниципаль хакимият, профильле министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре ярдәме белән үткәрелә. Ел саен фестивальнең географиясе киңәя, катнашучылар саны да арта. Мәсәлән, 2012 елда беренче фестивальдә 3500-гә якын ветеран катнашкан булса, 7-нче Балкыш фестивале үзенең концерт мәйданчыкларында 20 меңнән артык башкаручыны җыйган. Республика күләм жюри барлыгы 530-дан артык номерны караган. 312 чыгыш жюри тарафыннан лауреатлар буларак билеп үтелгән. Татарстан ветераннарының төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштирәковның әйтүенчә, республикада фестиваль хәрәкәтендә катнашмаган бер генә муниципаль районда юк. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы үз сайтында 2024 елга хезмәт календарын урнаштырды. Гадәттәгечә, гыйнвар айында республика халкын иң күп бәйрәм һәм ял көннәре китә. Яңа елның беренче айында татарстанлылар 17 көн генә эшләячәк. Республикада яшәүчеләрне 20-25 февральдә, 8-10 мартта, 28 апрельдән 1 майга кадәр, 9 майдан 12 майга кадәр, 30 августтан 1 сентябрьгә кадәр озын ял көннәре китә. Татарстан Фәннәр Академиясендә татар халык дастаны һәм Нәкый Исәнбәт дигән күргәзмә тәкъдир ителде. Андагы экспонатлар белән Казан федераль университеты доценты, әдәбият белгеше Миләүшә Хабетдинова таныштырды. Ул Нәки Исәнбәтнең Идегәй дастаны буенча эшчәнлегенә кагылышлы архив документларын өйрәнгән, күргәзмәгә документларының күчермәләрен урнаштырган. Күргәзмә ачылышында шулай ук филология фәннәре кандидаты Дамир Исаков та чыгыш ясады. Ул Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан быел Татарстанда дастаннар йылы булуын искәртте. Дастаннар турында зур мәкаләләр чыккан Туган җир журналы белән таныштырды. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 28 октябрьдә шимбә көнне болытлы һава, урыны белән карлы яңгыр көтелә. Көньяк көнчыгыштан көчле җил, аерым районнарда буран. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 744 миллиметр.